В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов, навод и праз полтора месяца после сбитца, мой сын был увесь черный от побоев с листа мати зняволенного. Могилевщина – край, где перебыло наибольш политвязню. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Ти подобная израильская зона на белорусскую. Пачаць нашу перадачу я хацела б з рэплікі, якую пачула далёка ад Беларусі ў Єрусалиме «Лістяны плачу». Гэтымі днямі ў складзе групы беларускіх пілігрымаў я зрабіла вандроўку на святую зямлю. Дзесьці ў самы апошні дзень нашай пілігрымкі ізраільскі экскурсавод Элла Гараховская спытала тое, што паводле яе словаў хацела спытаць у нас у беларусаў на самым пачатку. За што сядзіць мой сябар Андруша Саннікаў? Элла Гараховская мае беларускія карані, доўгі час жыла ў месцы, якое калісьці даўно называлася Дзвінскам, а цяпер Даўгаўпілсам. У падлеткавым узросце адпачывала ў адным лагеры з Андрэем Саннікавым і пасябравала з ім. А потым была ў яго ў гасцях у Менску, на той час яны абодва ўжо былі дарослымі людзьмі. Элі запомнілася інтэлігентная сям'я, яе сябра ды бацькоўская кватэра – у центры города со столю по 4 метры. За лёсом моих добрых знаёмых, калі яны публічныя людзі, сачыць вельмі проста пры цяперашніх СМІ ды інтэрнэце, распавіла Элла. Узрост такі, што цікавіся, як працягнуўся далей сюжэт, да якога калісьці давялося мець дачыненне. Доктар педагогікі, аўтар шматлікіх навуковых публікацый, якія вядомыя адмыслоўцам на постсавецкай прасторы, Элла Гараховская таксама і ў Ізраілі працавала з так званымі цяжкімі, схільнымі да крыміналу падлеткамі і маладзёнамі. Яна шчыра здзіўленая тым, што за краты трапіў сябар яе юнацтва Андрэй Саннікаў. Калі жывеш у Ізраілі і ведаеш законы гэтай краіны, зразумець усю жорсткасць пакаранняў да ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня вельмі цяжка. Пра ізраільскія турмы і вязню пры канцы праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя». А цяпер непасрэдна да апошніх допісаў, якія паступілі ў праграму «Свабода ў турмах».
Зваротная сувязь.
Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Гэты допіс Галіны Мамедавай, маці асуджанага Раміза Мамедава, перадалі рэдакцыі праваабаронцы з інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» пра гісторыю 29-гадовага Раміза, які з некаторымі іншымі сядзельцамі калоніі быў жорстка збіты міліцыянтамі, мы расказалі ў адной з нашых вераснёўскіх праграмаў. Цяпер Раміз знаходзіцца на даследаванні ў гарадзенскай турме, дзе яго і наведала маці.
Падчас нашага кароткага спаткання я з жахам убачыла, што мой сын увесь чорны ад пабояў, хаця пасля таго збіцця прайшло больш за паўтара месяца. Сляды пабояў былі паўсюль, на твары, галаве, целе. Відавочна, у яго быў зламаны нос. А сыходзячы з ягонага расповеду пра тое, што пасля збіцця ён неаднаразова губляў прытомнасць, можна было меркаваць, што не абышлося без страсення мозгу. Гэта ў лепшым выпадку. У сувязі з маімі зваротамі ў дзяржаўныя органы, МУС, пракуратуру былі атрыманыя адказы, у якіх жорсткія дзеянні міліцыянтаў называюцца правамоцнымі. Гэта пры тым, што дзеянні Раміза ды іншых асуджаных, як вынікае з адказаў, не суправаджаліся выкарыстаннем гвалту ў дачыненні да адміністрацыі калоніі. Як вынікае з афіцыйных адказаў, мой сын быў агледжаны лекарамі медсанчасткі калоніі. Яны прызналі стан Раміза добрым, а таму не ўбачылі патрэбы ні ў яго далейшай кансультацыі з супрацоўнікамі раённага шпіталю ў Івацэвічах, ні тым больш у яго шпіталізацыі ў гэтай установе. Паводле тых адказаў, майго сына нікуды не вывозілі. Аднак, паводле словаў сына, у ноч збіцця, у сувязі з неаднаразовай стратай прытомнасці, яго двойчы на насілках выносілі ў машыну хуткай дапамогі і везлі ў Івацэвіцкі шпіталь для аказання яму профільнай медычнай дапамогі. Гэтыя факты збіцця, а таксама вывазу майго сына ў шпіталь, былі пацверджаныя ў тэлефанаванні на радыё «Свабода» аднаго з асуджаных калоніі. У Івациківському районному шпиталі моєму сину були призначені ін'єкції декропільниці. Гэта може підтвердити медичний персонал шпиталю, який дежурив у ніч з 25 на 26 липня. Правда, ніяких документів на оказання амбуляторної допомоги моєму сину у вольній лікарні оформлено не було, бо супрацовники калонії не зацікавлені у гэтым оформленні.
Для фактов, выкладенных у листе Галины Мамедовой, организация «Платформа» накировала у Генпрокуратуру новую скаргу. У эфире «Свобода у турмах». Ці можна выйти с турмы нормально, психично и физично? И что головное треба для гэтага? На пытання отказывают жыхары Гомеля.
Кардинально надо все менять, потому что сидишь в тюрьме. Мужчина не мужчина, женщина тем более. Вряд ли, чтобы вернулась нормальная жизнь. Если есть родственники, если семья дома ждет, тот, кто поможет встать на ноги. То еще может быть. Сына волю нужна, конечно, чтобы выжить в этом кошмаре. Но если человек один, то он уже не станет на ноги.
Пересматривает свои взгляды и ценности по жизни. Любой человек, даже оступившийся, при помощи психолога квалифицированного, я считаю, что поможет.
Ну, наверное, нужно оставаться самим собой, прежде всего. Когда человек совершает преступление, наверное, он же тоже задумывается о том, когда идет на это. Вот, может быть, тюрьма дает ему возможность переосмыслить свои плохие поступки и выбрать для себя другой путь.
Туда вольные, наверное, попадают в основном.
Нормальный человек в тюрьме не сидит.
Если нормальный человек там сидит, он нормально и выйдет. Если психика уже нарушена, осуждена, себя там ведет так же вызывающе, и на свободу это выйдет.
Это зависит от человека, от самой психики человека, от их образа жизни.
Ну, для психического здоровья у них же, наверное, есть какие-то психологи там работают. Вот я вижу, там храм построили им, что для разгрузки душевной. А физического, ну, я же не думаю, они же и работают, если что, какие-то специальные. Вот у меня знакомый работает в тюрьме, говорит, что там есть у них специальные для физической нагрузок, там, чтобы они нормально себя чувствовали.
Главное не попасть туда. Это что ты в камере сделаешь, четыре стены? Только если сам человек захочет поддерживать в тонусе.
Если человек туда попал, то государство должно позаботиться, оказать психологическую помощь. В принципе, человек, который там на сегодняшний день находится, он оттуда выходит без средств существования. И сломанным, конечно. Психику он нарушен однозначно. Во всем мире есть психологи, которые помогают людям справиться с этой ситуацией, с стрессовой ситуацией. От самого силы воли. А если сердце сломался, то до рецепта нет.
У эфира «Свобода у турмах». С вами Алена Строва.
Белорусские турмы. История и сучасность.
Сёння мы працягнем знаёміць вас з турэмным летапісам Магілёва. На тэрыторыі абласнога цэнтру 4 вязніцы. У іх адбываюць пакаранне каля 5000 асуджаных з усіх рэгіянальных турмаў. У магілёўскіх перабыло найбольш палітвязняў, ад удзельнікаў акцый пратэсту, актывістаў моладзевых арганізацый да былых кандыдатаў у прэзідэнты. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Слаўгарская шаша, ускраек Магілёва, папраўчы калюнія нумар 15, апошні ў межах городу автобусный припынок Палітнікі, акурат насупраць уезду на притуремный подворок. По дорозе на яго выставленные драўляные скульптуры, расфарбаваные у веселые колеры. Захованных вышек и апошніх поверхов туремных будынков видать православная царква поселка Вейна. Сядзібы пасялкоўцаў амаль ушчыльную падыходзіць до бетонной туремной агароджы. У папраўчай калоніі больш за 2000 арыштантаў, якія ўпершыню трапілі за краты. Режим агульны і ўзмоцнены. Жывуць зэкі ў памяшканнях інтэрнатовскага тыпу по 20-25 чалавек. У прамысловай зоне зняволеныя вырабляюць мэблю, паддоны і іншую драўляную прадукцыю. Ёсць швейная майстэрня ды пякарня. Да паслугаў нявольнікаў гурткі па інтарэсах. Паводле тых, хто пабываў у 15-ці, бальшыня зэкаў бавяць вольны час за гутаркамі і чаем. Глядзяць тэлевізар. На тэрыторыі калоніі узведзеная невялікая праваслаўная царква. Нявольнікам калоніі на працягу амаль года быў грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі Эммануэл Зельцер. 30 червня 2009 году яго пасля амаль 16-месячнай турэмнай няволі памілаваў Лукашэнка. Памілавання настойліва дамагаўся амерыканскі ўрад. Эммануэла Зельцера асудзілі на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. У магілёўскую калонію Зельцер трапіў пасля ізалятару КДБ. Пра нявольніцтва ў засценках ізалятару амерыканскі грамадзянін выказаўся каротка і ёмка. Беларуская КДБ горшая за гестапа. Знаёмства з калоніяй Ксеніі Зельцер почав санчастки. У яго адбыўся гіпертанічний криз. За три тидні дав зваління, проводив голодовку. Протестував супроць діянню Мєнського городського суду, який не представляв адміністрації колонії документи, які необхідні для розгляду питання про амністію. На волю вийшов санчастки турми. Ось що сказав про колонію і арештантів американський громадянин у інтерв'ю «Свободі».
Многие хорошие люди помогали мне. Помогали тем, что когда у меня была голодовка, подбадривали. Меня помогали постели застелить, какие-то вещи постирать. Создается впечатление, что за исключением достаточно небольшого контингента люди сидят либо просто без предела, либо с какими-то сроками. 99% людей из Икции в Америке, в Англии, просто не были выставлены.
Проставлення туремщиков до Еммануила Зельцера оповел былый зэк колонии Владимир. Про американца, як называли на зоне Зельцера, спадар Владимир доведался, коли той обвестил голодовку и был у санчастцы.
Милиция боялась, заострено внимание на нем было, там к нему не создавалось такое давление, как к остальным, то есть потому что он просто был не такой, как все.
А санчастку он потрапил чему?
По состоянию здоровья, там не совсем пустили там все медикаменты, которые ему были необходимы.
Всю лето увесну у колонии изъявилась новая категория осудженных – политвязней. У вязницы не волится координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь», доверенная особа кандидата на президентство Андрея Санникова Дмитрий Бондаренко, утримливался у ее и экс-кандидат на президентство Дмитрий Вус. Отбывали покарание удельники акции протесту на площади Незалежности 19 снежня Александр Молчанов и Дмитрий Буланов. По так званой справе анархистов отбывая покарание Миколай Дядок. Не волится у турме и активист БХД Евген Васькович. Ён удельничал у подпале будинка КДБ у Бобруйску.
В целом администрация старается к политическим относиться как к обычным, то есть демонстративно это не проявляется. Многие сотрудники администрации симпатии относятся к политическим, ну хотя есть, конечно, которые наоборот могут стараться устроить подлянку. Если нормальное отношение у человека с администрацией, то у него сильных проблем нет.
Каже был и невольник Алёни Александр Молчанов.
У эфиры «Свобода у турмах» протяг турэмнага летапісу Магілёва не ў забаве.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Аяна Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Рада Еўразвязу дадала еще 16 человек до спису белорусских чиновников, яким заборонены уезд Украины звязу. У белорусском министерстве замежных справ отзначают, что само по себе это решение не мае ніякага значения. Эстония готова до больше широких экономичных санкций у дочинении до Беларуси, заявил министр замежных справ Эстонии Урмас Паэт. Беларускага амбасадара Віктара Гайсёнка выклікаюць у польскі МЗС у сувязі з антыпольскімі выказваннямі Александра Лукашэнкі. Актывісты праваабарончай арганізацыі Amnesty International сёння ў сусветны дзень супраць смяротнага пакарання патрабуюць ад Беларусі адмены смяротнай кары. Прынятую на народным сходзе рэзалюцыю перадаюць гарадскім уладам. У Гомелі арганізатары народнага сходу пакараныя штрафамі.
У эфіры «Свабода ў турмах» Андрэй Белагубаў працягвае вас знаёміць з турэмным летапісам Магілёва.
Правчая колония номер 19 месяца у городской промысловой зоне неподалек от усёй той же Славгородской шаши. Як и 15-ку, яе узвяли в 60-е годы минулого стагоддзя. Тут отбываюсь покарання каля 900 человек. Колония на березе затопленных карьеру торфораспрацовки. Дорога до яе у выбоинах. Бетонный паркан подпертый драўлянымі брусами. За парканом с колючим дротом видать промысловые цехи. У помешканні для наведников фотогалерея. Фотоздымки с компьютера. Утарными клясами, прибранными помешканнями сядельцев и догледженной территории вязницы. У розные часы у ее сядели младофронтовец Артем Дубский, а так само удельники площади Илья Василевич и Олег Федоркевич. Усе яны теперь на воле.
Колония червоная, то бок все деньги, которые сбывались, они керовались администрацией цалком. Так званые блатные, которые мусили глядеть за порядком под час отсутствия контролера, они так само выконывали то, что загадывала администрация. В сезон там просто курорт. Нема вот этой сетки над головой. час прогулок, то летом переважно большая людей целыми днями находится на улице. Людей интересовало в тюрьме шмат, переважно большая из них сидит быцем бы за коррупцию, за некие зловживания с полномочными. Был там былый керовник гомельского предприятия легкой промысловости, сидел быцем бы за коррупцию. Сидел там человек, который не керовал Гилевской областной филармонии, Добролюбовске.
Сгадывая Артем Дубский. Улица Крупская, 10 хвилин езды от площади Ленина. На Крупской у 60-е годы взяли сегодняшнюю поправчую установу турма номер 4 со следшим изолятором и так званой крыткой. У ей утримливаются осудженные, яких виноватят у дезорганизации режима у колониях, альбо якие здійснили там некие злочинства. У турме утримливаются каля тысячи арештантов. Тут подчас этапования находились былый кандидат на президентство Андрей Санников и старшиня молодого фронта Змитер Дашкевич. Сярод арештантов был и молодевый активист Артур Финкевич. Як обыходились наглядатые за арештантами, пытая у громадского активиста.
После суду того, как примусить людей худшее съехать у колонию и не писать кассационные скарги, сотрудники турмы привозили осужденных у такую камеру, там, где температура была порядка 5-7 градусов. Спать там было немогчимо, и они вот таким чином возмогаются с перенаселенностью. Но они не собираются переглядать законодавство, они не собираются смягчать его, а просто вот так.
Есть у Могилеве и изолятор часового утримания. Напередодні политических кампаний, у ті у час громадских забуренняв, он становится местом невольництва для их удельников. Кольки их тут перебыло? Личба сягая за сотню. Незгодным с политичным ладом Украине выписываются в судах арешты от 3 до 15 суток. Найбольш проблему администрация изолятору мая от гладовников и правооборонцев. И першие другие называют туремщикам потребованиями выконывать законы. У найновшую историю туремного невольництва уписала свою сторонку и Могилевская вар'ятня. Напередодні дня воли 2007 года невядомые запихивают у легковушку на лютной Могилевской улице громадскую активистку Кристину Шатикову. На наступный день ее находят у мясовой психиатричной лякарни. Мати двух неполнолетних детей трое суток тримают там. Ее вызволение оттуль потребуют свояки и поплечники, которые не покидают подворок лякарни.
С самого начала начали колоть психотропные какие-то препараты, какие именно до сих пор точно никто не знает. Кололи для того, чтобы парализовать волю к тому моменту, как придет обследование. Я выглядела неадекватным человеком, и только благодаря процедурной медсестре, которая отказалась колоть мне последний укол, я смогла выйти оттуда здоровым относительно человеком. Видимо, рассчитывали на то, что я прекращу участвовать в чем-либо. Была озвучена вслух, то сиди дома, расти детей, никуда не суйся, и все будет у тебя хорошо.
Каже Кристина Шатикова. За 70 год до гвалтовной шпитализации Кристины Шатиковой у вар'ятню у ее загадковой смертью помер литератор, громадский діяч Змітер Жилунович. Два гэтыя здарэнні подобные таємнічасцю. Кристина Шатикова намагалася у судовом парадку высветлить, кто загадал, каб яна опынулася у лякарні, але безвынікова.
Судья сказал, что это очень серьезное дело, и за это стоит наказать виновных, но только не в этой стране, и точно не я. И на этом все закончилось. И на данный момент это дело в бесподвижном состоянии до тех пор, пока что-то не изменится в этой стране.
Говорила Христина Шатикова. В эфире «Свобода у тюрьмах» с вами Алена Струва. А теперь про обещанный на початку программы рассказ про утримання у тюрмах Израилю. Некольки дней тому я вернулся с вандровки на Святую Землю. Як раз у гэтые дни каля 1500 палестинских зняволенных израильских тюрмов почали голодовку, протестуючи супраць погаршення умов их утримання за кратами. Вязни потребуют от управления тюрмами у Израиле вертання усіх тих привілеїв, до яких яны призвичаїліся. Тим часом израильские тюремные улады отмовляются не только задавальнять потребования арештантов, але и уступать с ними у диалог. В якости обовязковой умовы початку перемову яны называют спынение голодовки. Тероризм, у вынику якого гибнут невинные люди, лишится одним из самых злостных злочинств у Израиле. Одразу отзначу, что высшая мера смиротное покарание у дочинении до террористов не уживается. Тем часом протесты террористов-палестинцев у израильских турмах гэтыми месяцами раздаются все гучней. Звязанные яны за пошней заявы президента краины Беньямина Нетаньяху дырашением депутатов Кнессету. Так президент краины заявил.
Я прыняў рашэнне змяніць палітыку Ізраіля ў дачыненні да зняволеных тэрарыстаў на больш жорсткую. Мы будзем ім даваць толькі тое, што адпавядае міжнароднаму заканадаўству, і нічога звыш таго. Мы адменім інструкцыі, якія дазваляюць пакараным за забойствы нявінных людзей запісвацца на універсітэцкія курсы. Болей не будзе аспірантаў забойстваў і дактароў тэрору.
Пасля заявы дэпутаты Кнесету ў выніку галасавання пазбавілі тэрарыстаў-палестынцаў іх уласнага гета ў турмах, бо да нядаўняга часу тэрарыстам дазвалялася трымацца адасоблена ад астатніх зняволеных. Акрамя таго, управленне турмаў абяцае пагоршыць харчаванне зняволеных тэрарыстаў, калі цяпер яны атрымліваюць штодня порцыю мяса і могуць дадаткова набываць мяса ды гародніну ў турэмных крамах, то неўзабаве яны будуць атрымліваць мясныя прадукты толькі два разы на тыдзень. Першапачаткова, згодна з апошнім законапраектам, прадугледжвалася яшчэ цалкам пазбавіць зняволеных тэрарыстаў, іх сваякоў, а таксама сем'яў загінулых тэрарыстаў дапамогі з дзяржаўнага бюджэту. Аднак у выніку дэпутаты Кнесету ўсё ж змякчылі фармулёўку і прагаласавалі за ўвядзенне ўсяго толькі 50% дапамогі. Акрамя палестынскіх тэрарыстаў у турмах Ізраілю, якіх у межах гэтай маленькай краіны больш чым дастаткова, утрымліваецца, зразумела, і іншы кантынгент зняволеных. Ёсць спецыяльныя ваенныя вязніцы, дзе сядзяць ізраільскія вайскоўцы. І зняволеныя, і назіральнікі гэтых турмаў, як правіла, маладыя хлопцы гадоў 20. Зразумела, што ў такім зняволенні знаходзіцца зусім не крымінальны асяродак. Асаблівае месца ў турэмнай іерархіі Ізраілю займае вязніца Масіягу. Тут адбываюць пакарання тых, хто займаў высокую пасаду ў розных сферах палітычнай грамадскай дзейнасці і быў асуджаны найчасцей за карупцыю. І нарэшце, найбольш распаўсюджаная катэгорыя ізраільскіх вязняў – гэта класічныя крымінальнікі. Апошнім часам сярод ізраільскіх сядзельцаў-крымінальнікаў немала тых, хто мае досвед савецкай і нават постсавецкай зоны. Як сведчыць гэта, былыя савецкія грамадзяне, адрозненне паміж той і цяперашняй ізраільскай зоны вельмі адчувальныя. Сапраўдная ізраільская зона, дзе тэрміны адміраюцца месяцамі і гадамі, больш нагадвае ізраільскі кібуц, сельскагаспадарчую камуну з яе акуратнымі газонамі, чысцюткімі домікамі. Тут няма злых вертухаяў, цёмнай зэкаўскай робы ды смярдзючай парашы. Але ёсць тэлевізары, дастаткова прымальнае трохразавае харчаванне, магчымасць рэгулярна размаўляць са сваімі сваякамі і блізкімі па таксафоне, ды вельмі важна. Кароткатэрміновыя водпускі дадому за добрыя паводзіны. Вось што сказаў карэспандэнту расійскай службы «Радыя Свабода» ізраільскі адвакат Ілля Гэрвіц.
Нават чалавек, які асуджаны на шматгадовы тэрмін, перыядычна на кароткі час можа ўзяць адпачынак на волю. Паколькі такіх адпускнікоў многія тысячы, гэтая сістэма выклікае дыскусіі. Ёсць людзі, якія не вяртаюцца з адпачынку, і ёсць людзі, якія падчас гэтых адпачынкаў здзяйсняюць новыя злачынствы, у тым ліку цяжкія. Але відавочна, што выгады ў гэтай сістэме істотна большыя, чым шкоды. Зняволеныя, якія бачуць хоць крыху святла ў канцы тунелю, будуць сябе паводзіць у турме прыкметна лепш, чым калі б іх атачаў поўны змрок. Падобныя адпачынкі вельмі сур'ёзны, да таго ж не гвалтоўны інструмент кіравання паводзінамі зняволеных.
Паводле адваката, ізраільская пенітэнцыярная сістэма не разлічаная на падаўленне асобы вязня з мэтай яго поўнага падпарадкавання адміністрацыі. Гэта хутчэй ізаляцыя асуджанага ад грамадства, таксама магчымасць асуджанага усвядоміць віну і ў ідэале вярнуцца ў нармальнае жыццё. Дысцыпліна ў турме падтрымліваецца пры дапамозе гнуткай сістэмы пакарання і заахвочванню. Тым не менш, пры ўсіх адрозненнях савецкай, постсавецкай і ізраільскай зонаў, у тутэйшых месцах зняволення існуюць таксама паняцці, якія сапраўднаму злачынству замяняюць законы. Адвакат Ілля Гэрвіц.
Чым больш у нейкай ізраільскай турме людзей, якія маюць савецкае або постсавецкае крымінальнае мінулае, тым больш шансаў, што гэтыя людзі будуць спрабаваць увесці свае паняцці ў паводзіны ў ізраільскай турме. Безумоўна, у турмах, дзе ўтрымліваюцца палестынскія зняволеныя, таксама ёсць свае кумы, маюцца і адносіны паміж турэмнай адміністрацыяй і кіраўніцтвам зняволеных. Зразумела, ўсё гэта шкодзіць ізраільскім традыцыям падтрымання парадку.
Як рэзюмуе Ілья Гэрвіц, ізраільская турма ўсё ж застаецца турмой, і кожны, хто яе трапляе, адчувае натуральны для звычайнага чалавека псіхалагічны дыскамфорт, выкліканы тугой па нармальным жыцці. Алілуя. Слухали программу «Свобода у Турмах». С вами была Алена Струва. Состранимся простыдень.
Шановные слухачи, наступные 2 часа, а 20 до 22, радио «Свобода» гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.